Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Mihai și Adina Onofrei sunt invitați astăzi la Vieți transformate. Erau în Canada, în Montreal, atunci când s-au întors la Domnul. Adina și Mihai, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Și în Canada se întorc oamenii la Domnul?
Se întorc. Oriunde în lume se întorc.
Înainte de a ne spune cum v-ați întors voi la Domnul, spuneți-ne despre cei trei copii. Aveți doi băieți și o fată. Fata este mijlocia. Spuneți-ne despre ei. Greu să crești trei copii?
Mami.
Mami nu, cu greutate.
Aș zice că zilele trec la un moment dat una după alta și îi vezi crescând și totuși gândindu-ne că sunt binecuvântări mari de la Domnul, primim fiecare zi așa, cum trebuie.
Mihai, cum este să fii tată de trei copii?
Prima oară când am aflat că sunt tată, parcă am avut așa un sac pe umeri, o responsabilitate. În primul rând, ca tată, este o responsabilitate destul de mare. Și încerc să-mi dau silința să fiu și preot, și soț bun, și tată, și să-i cresc, cum știm noi, spre slava Domnului.
Da. Nu în sensul de preot ca funcție, ci preot în familie.
Preot în
familie. Să nu se gândească cineva că... Ce lucrezi, de fapt?
Sunt proiectant, inginer proiectant.
Și Adina?
Eu nu mai lucrez. De când am născut-o pe fetiță, am lucrat în industria alimentară.
Deci sunteți binecuvântați cu trei copii? Da. Mai aveți planuri? Dumnezeu știe
cum... Da, așa e.
Să putem să creștem pe ei.
Da, noi ne-am dorit. Trei copii ne-am dorit. De când ne-am căsătorit și nu eram întorși la Domnul și am spus că vrem trei. Acum Domnul a ascultat, dar mai departe oricum e decizia lui. Vedem. Da, da.
Tatăl meu avea 43 de ani când m-a avut pe mine. La 43 de ani.
Deci mai avem.
Deci spuneți-ne, cum a fost viața în Canada? În Canada v-ați și căsătorit?
Nu. Ne-am căsătorit în România. În România și am decis să emigrăm în Canada în 2008. Viața în Canada este o viață destul de energică, să zic așa.
Trepidantă.
Trepidantă. Mm-hmm. Te consumă foarte mult și are și părțile ei bune, pe de-o parte.
Da. Asta e exprimare frumoasă. Are și părțile bune.
Da. Noi acolo ne-am întors la Domnul, după o viață personală pe care am trăit-o departe de Dumnezeu, în România.
Ați avut legătură cu Domnul înainte de întoarcere?
Eu. Un pic mai mult ca el. Da. Eu cunoșteam cuvântul de la bunica mea, mama mamei. Mergeam în vacanțele de vară și ea tot timpul își aducea Biblia lângă ea și ne citea și ne spunea diverse mărturii despre oameni care s-au întors la Domnul. Și așa ușor am primit și eu de la ea o Biblie și am început să citesc, dar eram așa pe o linie de plutire.
Neutră.
Da.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Și ce s-a întâmplat acolo în Canada? La întoarcerea voastră la Domnul.
E mai întâi să începem cu România.
Oh, da.
Dacă ar fi să discutăm despre întoarcerea noastră la Domnul, povestea este un pic mai lungă. Eu personal în România nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Mergeam la biserică destul de rar, poate la Paști sau când mai aveam la școală câte un examen sau cu mama mă ducea la biserică. Din contră am avut o repulsie față de oamenii credincioși, să zic pocăiții. Țin minte, eram copil și am avut o experiență destul de neplăcută. Oamenii în jur vorbeau, pocăiții sunt răi, pocăiții nu fac anumite lucruri, nu știu cum, și am rămas cu o sechele, să zic așa, când auzeam cuvântul de pocăiți. Țin minte, eram copil, odată treceau niște oameni și zic, pocăiți, pocăiți, și am fugit, am stat la parter când am fost copil și eram în curtea, în fața blocului și am sărit pe geam, am intrat în casă numai să fug de ei. Așa am avut, așa am trăit. Deci, când erau pe stadioane, veneau în Brașov și pe stadioane...
Vreți că sunt în Brașov amândoi?
Eu sunt din Ploiești.
Nu, numai eu, da, numai eu am fost din Brașov. Nu aveam o atracție față de pocăiți, de...
Cele sfinte.
De cele sfinte, da. Și așa am crescut eu, într-un fel. În casa mea nu prea am auzit, te iubesc, iartă-mă. Au fost certuri. Tatăl meu era un pic mai sever cu noi. Eu mai am încă o soră. tatălui a plăcut băutura mai mult decât trebuie și eu m-am degajat un pic de ei, să zic așa. Am început să fiu mai distanțat de ei, inclusiv m-am dus să mă retras și într-un sport, am apucat să fac un sport chiar de performanță, rugby. Am făcut rugby de performanță și sportul acesta m-a făcut mai matur, dar totodată...
Și mai dur.
Mai dur, mai impulsiv, mai energic, să zic așa.
Cu ce intri la rugby prima dată? Cu umărul?
Da, cu umărul.
Cu umărul?
Da, cu umărul, ca să-ți fere și urechea. Și țin minte că am avut cel puțin o ocazie în care să fiu mai impulsiv cu tatăl meu din cauza asta. Dar mulțumesc Domnului că n-am ajuns până la punctul final cu el. Asta a fost viața mea de liceu. Am avut foarte multe trăiri în afara sferei, să zicem, bisericești. Și inclusiv am avut multe ispite, tentații, droguri, furt.
Ai încercat și droguri?
Nu am încercat. Mi s-au dat pastile să iau și am refuzat.
Asta ți-a stat pastila în mână și n-ai luat-o?
Mi-a venit cu păhărelul cu pastile și n-am vrut să le iau.
Puteai să alegi oricare.
Da, n-am vrut să iau. Asta într-un fel...
A fost binecuvântarea Domnului.
A fost binecuvântarea Domnului și știți cum? Vezi lucrurile acestea la un timp. Pe moment n-am realizat, pentru că nici nu cunoșteam pe Dumnezeu. Pe moment n-am realizat că eu sunt binecuvântat și că mâna lui veghează asupra mea și el îmi poartă pașii. Atitudinile mele care le-am avut față de familie, viața mea cu prietenii, tot timpul m-a călăuzit într-un loc unde eu vreau să merg acolo, dar parcă pașii lui mă îndreptau, nu, tu trebuie să mergi pe aici. M-a păzit Domnul chiar de la moarte, m-a încurentat la 380.
La 380?
M-a încurentat la 380, am avut aici o rană mare în palmă, m-am ars și numai Domnul m-a păzit.
Te-a dat de pământ?
M-a aruncat 2 metri. Da. Asta a fost viața mea de liceu. Foarte...
Deci în momentul acela, cred că toți mușchii s-au...
Da, te contracți. Încordat
dintr-o dată.
Te contracți și 380-ul te aruncă, 220-ul te
strânge.
Ah,
n-am știut.
Da. Asta a fost, cum vă spun, liceul. Mi-aduc aminte, toate vacanțele mele le petreceam la bunici. Mă duceau la bunici în timpul generalei, să zic așa. Iar bunicii mei mi-am adus aminte, abia în Canada, când m-am căsătorit cu Adina și am început să citesc cuvântul, mă păreau în minte flash-uri așa de Biblie, de cuvântul Domnului, de David, de Solomon, de alții și alții. Și nu știam de unde. Și am aflat că bunicii mei se întorseseră la Domnul când erau acolo, în sat la ei. Și după ce s-au întors la Domnul, părinții mei nu ne-au mai dus acolo. Pe mine și pe sora mea în vacanțe. Și ce vreau să punctez aici e că eu sunt convins că bunicii mei s-au rugat tot timpul, pentru că mi-am adus aminte de lucrurile astea, că ei ne puneau pe genunchi, dar nu știam, noi nu realizam ce facem, cine-i David, cine-i împărați, cine-i Domnul Iisus. Atâta era, de o vară. Dar sunt convins că bunicii mei s-au rugat pentru mine și pentru mântuirea mea.
Deci, Adina, la tine, înainte de a te întoarce la Domnul, într-un fel, tu ai avut mai multă legătură cu Biblia.
Da. Cum tot spuneam, așa, ți-au rămas... bunica mea. Bine, eu am mers în vacanțe până eram în liceu și mergeam și țineam minte foarte bine și deja încercam cu sora mea să ținem post împreună. Deci chiar, în schimb, aveam familia care, așa cum și Mihai a fost și tatăl meu e un om mai dur, mai dificil de a avea o relație cu el și trăirea asta în familie, cumva eu cu sora mea ne-am unit foarte mult și ne-am retras în Biblie, în cuvânt, în post, în rugăciune împreună. Chiar a fost, țin minte, și înainte de bacalaureat, a fost așa o perioadă foarte frumoasă, că atunci când eram la strâmtorare, atunci simțeam nevoia de Domnul mai mult. Dar a trecut, m-am dus la facultate în Galați undeva și viața de cămin și cumva m-am depărtat așa. Până când în ultimul an exact cum zice Mihai, uitându-se în spate, mi-am dat seama că Domnul nu m-a lăsat. În ultimul an am avut așa un zbucium, cum ne rugăm, da, ne rugăm și astăzi pentru cei nemântuiți din familie și spunem, Doamne, nu le dau odihnă și somn până când ei nu-și dau seama că Tu trebuie să fii important în viața lor. Așa eram eu atunci. Parcă n-aveam odihnă și somn, aveam Biblia pe care mi-o dăduse bunica de când eram mai mică și o țineam în raft și am început să o citesc din nou și chiar m-am dus să caut o biserică acolo în Galați. Am găsit una și am început să merg și acolo a fost într-o zi o evanghelizare și m-am predat Domnului și a fost...
Ce s-a predicat atunci la evanghelizare?
Era ceva pentru tineri. Era ceva pentru tineri și pentru viața care o duci când ești tânăr și ce decizii trebuie să iei de tânăr ca să nu ai alte repercusiuni când ești mai...
Regrete mai târziu sau viața veșnică pierdută?
Exact.
Dinaintea lui Dumnezeu.
Și atunci am spus da Domnului, care m-a chemat de atâta timp, de când eram micuță. Dar eram și pentru catecheză, dar viața asta amestecată de cămin și cu mersul la biserică nu s-au înțeles deloc. Păstorul de acolo și-a dat seama că eu cumva bat în retragere și a fost așa ca un tată în momentele alea pentru mine. Chiar a avut grijă cumva să mă facă să revin tot timpul în biserică, să am un grup de acolo unde să mă alipesc și nu acolo în cămin la facultate. N-am ascultat, am fost așa un copil, nu rebel, dar m-am învățat probabil cu tatonarea asta încă de mică. Simțind lucrul ăsta, fratele păstor de acolo, când a aflat că terminam deja facultatea, catecheza, nu mai continuasem, a aflat că mi-am găsit de lucru.
Este vorba de pregătirea pentru botez, câteva lucruri de bază din creștinism.
Aflând că mi-am găsit de lucru în Brașov, a încercat să țină legătura cu mine și să-mi dea câteva informații unde aș putea să găsesc o biserică bună sau ceva de genul ăsta, să nu stau singură. Și nu m-am dus, pe urmă l-am cunoscut pe Mihai și pe urmă ne-am mutat în Canada, cum spuneați mai devreme.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Deci, în Canada?
În Canada am ajuns în 2008. Noi acolo n-am ajuns direct într-o biserică. Cum vă spuneam, nu am cunoscut pe Domnul decât un pic mai târziu. Eu știam de Adina că este mister ortodoxă. Noi am făcut nunta tradițional, zic așa, și știam că ea este un pic diferită. Și nu i-am interzis niciodată să meargă la o biserică evanghelică. I-am spus, poți să te duci oriunde vrei tu, numai nu m-am amestecat și pe mine. Și am lăsat-o să meargă și a început ea să caute o biserică în Montreal. Știu că a citit niște ziare românești și s-a lipit de o biserică. Ea a început să citească din cuvânt. Eu vedeam seara că stă la culcare, citește din cuvânt, eu vedeam de...
Din Biblie.
De Biblie, da? Eu îmi vedeam de ale mele, de televizor, de alte lucruri. Și până într-o zi, când în biserică s-a organizat o tabără din Montreal spre Toronto, la vreo 600 de kilometri. Și ce vreau să vă spun că așa a lucrat Dumnezeu, că din toți care au fost în tabăra respectivă, niciun loc în mașină nu s-a mai găsit pentru ea. Eu am zis, du-te, dar eu nu vin.
Da, îmi doream foarte mult să ajung.
Și nu s-a mai găsit niciun loc. Și a zis ea, Adina mi-a zis, trebuie să mă duci până acolo.
Am crezut că renunță. Am crezut că îmi zice, a renunțat și ea.
Nu.
Și nu s-a dat bătută.
Nu s-a dat bătută și am dus-o până la urmă. Adică am mers împreună în tabăra aceea. Poate că eu aveam, cum vă povesteam mai înainte, eu aveam o mică reținere față de pocăiți. Dar am descoperit că ei joacă și în fotbal, ei vorbesc și frumos, ei se roagă pentru mâncare, ei mulțumesc, ei arată dragoste. Chiar am găsit niște frați deosebiți acolo care m-au primit cu căldură. pentru mine a fost ceva nou și totodată plăcut și ca să stau în primul rând în atmosfera lor, chiar pentru prima oară în viața mea am intrat în capela de la Tabor, avea o capelă unde se adunau, se cânta, se predica și acolo am...
Nu în sensul de capelă pentru morți, ci în engleză altfel sună
da,
capelă.
Da.
De, în România capela este pentru morți.
O mică bisericuță
da,
sau...
Da, da.
A, așa. Și acolo m-am rugat pentru prima oară de mână cu grupul, se făceau cercuri de grupulețe și se rugau. Și a rămas, m-a mișcat lucrul acesta.
Ei au crezut că ești dintre ei și au zis, hai, rogă-te și tu.
Da.
Nu
da.
Știau că tu doar ai venit pe post de șofer.
Exact. Și așa a fost primul meu contact cu lumea creștină în Canada. M-au invitat la biserică, am mers cu drag, chiar n-am mai lipsit din... De când am început să frecventez biserica, n-am mai lipsit în nicio duminică. La un moment dat făceam prezența prin adunare. Ăla a venit, ăla n-a venit. Dar ce vreau să zic, mi s-a dat o Biblie. Mi-au zis, frații, trebuie să ai Biblia ta personală și să începi să citești din ea. Și am primit o Biblie, toată în țiplă, frumoasă, nou-nouță. Și zic, să o deschis și eu undeva, poate. Domnul vorbește de acolo. S-a deschis la Geneza, capitolul 1. Și zic, nu, trebuie să o citesc până la capăt. Și așa am citit toată Biblia. Dar asta n-a fost. Asta a fost doar începutul meu pentru...
Pentru cei care urmăresc această emisiune, toată Biblia se poate citi în principiu 90 de ore, deci cam o oră pe zi, jumătate dimineața, jumătate seara, în 3 luni. În 3 luni ai citit toată Biblia, dacă vrei.
Mi-a luat mai mult.
Da, e bine să... Da, da. Și e bine să încep cu Evanghelia după Ioan. Dar fiecare începe cum îl călăuzește Domnul și Domnul vorbește.
Și Domnul vorbește, așa este. Am început să ne apropiem de Domnul din ce în ce mai mult. Și în perioada, am uitat să menționez că în perioada aia, sau înainte de perioada când Adina a mers în tabără, eu am rămas fără loc de muncă și exact în perioada crizei imobiliare din 2008, în Canada s-a simțit foarte puternic și nu mai găseam de lucru deloc, sub nicăieri, toate parcă, nu-ți mai găsești. Și a trebuit să fac ceva, a trebuit ca să mă întrețin, nu aveam mâncare, nu aveam ce să plătim chiria și așa, dar trebuia să te descurci cumva și am început să împar ziare, seara. Am renunțat să mai caut job de inginer, de anumit domeniu tehnic și m-am apucat să par ziare. Și 3 luni de zile am împărțit ziare și vreau să vă spun că atunci încă nu cunoșteam pe Domnul, am umblat prin diferite scări, prin diferite ghetouri, unde se împart, unde se stau oameni care se droghează, care dorm, care am văzut foarte mult.
Ai văzut viața reală?
Am văzut viața reală. Țin minte, trebuia să împart, să aduc un singur ziar într-un bloc cu 10 etaje și trebuia să ajung până la etajul 9 și când coborai din lift, era un culoar lung de vreo 10-20 de metri, nu mai știu, întuneric beznă și pâlpăia așa un bec la capătul tunelului, să zic.
Luminița de la capătul tunelului.
Luminița de la capătul tunelului și... După 2 zile deja tremuram când știam că trebuie să mă duc în blocul ăla, aveam comanda și tremuram de frică. Și ce mi-am propus? V-am spus, nu cunoșteam, am început să mă rog Tatăl nostru de la parter și până la etajul 9, ziceam Tatăl nostru în fiecare seară să ajung acolo. Atât știam să mă rog, Tatăl nostru. Și când intram, ieșeam așa din lift cu o putere, că știam că sunt încrezător, știam că pot să ajung până la capăt. Și astea sunt experiențele care Dumnezeu a început ușor-ușor să lucreze la inima mea. Acum, revenind la partea cu biserica, am ascultat foarte multe mărturii la viața mea, inclusiv mărturii în care oamenii erau pur și simplu, ajungeau până la zdrobire, să zic așa, sufletească. Au trecut prin cancer, au trecut prin anumite accidente, au trecut... Și eu ascultam, citeam Biblia și ascultam mărturii, aveam căștile în urechi la servici și plângeam. Veneau colegii și mă întrebau, ce, iară plângi. Eu ascultam mărturii zilnic, câte 8-9 mărturii pe zi, veneam acasă, povesteam cu Adina, uite ce s-a întâmplat. Și la un moment dat mă prinsese și frica, uite cum a lucrat Domnul la viața la oamenii ăștia. A trebuit să treacă prin anumite încercări ca să se întoarcă la ei. Eu nu vreau să trec pe acolo. Mă apucase o frică, o teamă de Domnul. Frica de Domnul mă apucase așa într-un fel. Dar în același timp vroiam să-L cunosc. Vroiam să fiu copilul Lui. Și în aceste mărturii, în unele mărturii, auzeam și provocări. Provoacă-L pe Dumnezeu. Provoacă-L pe Dumnezeu. Dacă tu te încrezi în El, provoacă-L pe Dumnezeu.
Pune-L la încercare.
Pune-L la încercare. Da. Și Domnul m-a pus la încercare.
L-ai pus pe Domnul la încercare?
Da, am pus pe Domnul. Da. Și într-o seară m-am luat o criză de rinichi, mi s-a deplasat o piatră de la rinichi și am ajuns la spital.
Dureri cumplite.
Foarte cumplit. Am ajuns cu ambulanța la spital, nici nu mai... No, e foarte greu. Și am descoperit că am 10 pietre. No, am intrat sub supravegherea, sub îndrumarea unui medic urolog, făceam analizele la 6 luni, făceam raze X, scanuri și într-o zi, când trebuia să ajung la spital, urcam dealul spitalului, era pe un deal undeva și zic așa, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, Doamne, te rog, fă să nu mai mici o piatră. Doamne, mă pocăiesc, te rog, Doamne, ajută-mă. Am urcat dealul, am intrat, am făcut razele X și după aia trebuia să merg la doctor să-mi vadă analizele. Și intru în birou, adică...
No, în cabinet?
În cabinet. Mi-arată monitorul. Zice, unde sunt pietrele? Eu nu știu. Ia să îmi spuneți. Toată discuția era în engleză. Și îmi întoarce monitorul și mi-arată înainte și după. Zice, uite ce aveai înainte, numărele. Le număr și uite... Unde sunt acum? Zic, nu știu. Se uită la mine. Nu l-ai eliminat? Zic, nu. Și mi-a adus aminte de rugăciunea care am făcut-o pe drum. Și zic, thank you, Lord. Mulțumesc, Doamne. Și se uită așa la mine doctorul și mi-a zis, thank you, Lord. Eu credeam că vorbesc cu el. Zic, no, thank you, Lord. Și asta a fost prima mea minune în viața mea. Dar nu m-am întors la Domnul atunci. Eu trebuia să fiu și mai tare zdrobit în perioada aia. A urmat nașterea lui David, primul nostru băiețel. Am asistat la naștere la toți trei copii ai noștri, le-am tăiat cordonul și la David a fost nașterea foarte, foarte, foarte grea, să zic așa. Era o încăpere, cât un dormitor, cu 6-7 rezidenți, vreo 3-4 asistente și nu știau ce să facă. Așa de complicat s-au complicat lucrurile. Și țin minte că o țineam pe Adina de mână și tot ne rugam să Domnul să aducă o minune în viața noastră, să se nască copilul cu bine și ea să fie bine totodată.
Ți era frică că îi pierzi?
Da. Copilul era monitorizat, Adina era monitorizată, se aud bătăile inimii, cum dispar, cum apar. Și vă spun, era 3 dimineața, David s-a născut la 3:22 dimineața și erau... un mausoleu catolic, dar în depărtare, foarte departe. În momentul când am deschis ochii, eu n-am mai văzut cruciulița aia toată seara. Era o cruciuliță aprinsă, luminată, ca și cum Domnul mi-a răspuns. Am văzut-o, n-am știut ce să înțeleg. În momentul, în următoarele minute, cineva sună pe medicul șef de pe spital și a venit cel mai bun medic care a reușit să se nască David, băiatul nostru. Aia a fost o minune de la Domnul. De ce zic lucrul ăsta? Era directorul de la ginecologie care îl făcea o tură la nu știu câte săptămâni, nu știu câte luni și s-a aflat și el în seara aia la birou. Și Domnul l-a trimis pe cel mai bun medic ca să nască copilul nostru. Și mulțumim că a răspuns rugăciunilor. Asta a fost iară o încurajare pentru mine.
Deci până acum am văzut experiențe din viața voastră, cum a fost viața înainte de a vă întoarce la Domnul. Data viitoare vom continua, nu mai putem continua în episodul de astăzi. Data viitoare vom continua întoarcerea la Domnul. Deocamdată pauză până la episodul următor. Vă mulțumim pentru atenție. A fost împreună cu noi Mihai și Adina Onofrei. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.